Lahat ng mahirap, dumadali. Lahat ng madali, dating mahirap.
Roger Bannister was the first person to beat the 4-minute mile. Bago nagawa ito ni paring Roger, naniwala ang buong mundo na imposible para sa tao ang tumakbo ng ganito kabilis. Right after magawa ito ni paring Roger, it's as if naging madali ang dating imposible. Thousands of runners have beaten the record of Roger Bannister.
In this episode, we will talk about things na dating mahirap pero ngayon madali na.
This is episode 196 with the Dynamic Duo.
Good morning, friends.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin. Good morning!
Good morning! How are you?
Kumusta?
Kumusta sa?
Kumusta, kumusta? Anong balita sa'yo?
Ano ba sa akin? Wala naman. Okay lang. Yun, recently, na-update ko na rin yung workspace ko.
Wow!
From something na very ghetto, very thug life.
Di naman ghetto, I would say makeshift.
Makeshift.
Mas maganda naman yung word na yon. Or DIY.
Parang alam mo
yung... Oh, masosyal ka na bigla kung pinterest ka na.
Alam mo yung mga wordings ko pag sinabi kong ghetto at saka thug life, kung ano yung mga pinakikinggan kong music ng bata ko.
Gangsta life.
Doon mo lang maririnig yung mga words na yun. Kailan gagamitin yung mga ganong words ng isang Pilipino from Pampanga? Kailan niya sasabihin yun? Dahil narinig niya yun nung kabataan niya. Tama? Hindi mo yung gagamitin in everyday life. Hey man, what's up with the ghetto? Hindi mo naman gagamitin yun eh. Ano ba yung ghetto sa Tagalog?
Hindi ba slums?
Slums?
Hindi yung Tagalog. Hindi ba pares yun? Ewan ko kung nakikinig.
Hindi ko rin alam eh. Basta nakikinig ka ng bata ka, talagang inuulit-ulit mo yun. It's as if parang feeling mo ang cool mo. Tas ano ba ibig sabihin nito? Hindi ko rin alam.
Si Nicole, meron siya superpower.
Ano?
Nakakaintindi ka ng mga rap music.
Ay, oo.
Hindi ko talaga naiintindihan.
Ever since bata ako, talaga, makikinig ako rap music, tapos piprint ako ng lyrics. Piprint ko yung lyrics na yun, tapos susundan ko talaga, ah, ito pala yung sinasabi niya. Tapos
pero in, ulit-ulitin ko. Wala akong naiintindihan. Sabi mo, pakinggan mo yung lyrics, ang ganda. O about ganyan. Sabi ko, wala akong naiintindihan. Sabi ko, ano sabi niya? Ano sabi niya? Totoo.
Diba? Oo. Oh. Hindi, wait lang. Going back doon sa workspace ko, saan tayo
sa
napunta?
Sa DIY.
Makeshift. Kasi pinapatong ko lang yung mga libro ko para umangat naman yung monitor ko. Ngayon, bumili na talaga ako sa Shopee. Yung mga patungan talaga. Para mukha namang workspace talaga. Kasi more than 1 year na yung work from home. Ghetto pa rin yung ano ko workspace ko. Nag-serve naman siya ng purpose. Pero ngayon, at least, mas hindi makalat tignan.
I would say more than 1 year na yung mga books na patungan mo and meron tayong video sa YouTube. And nire-recommend natin yun.
Nire-recommend
for beginners, kung if hindi mo gusto mag-invest pa with yung mga monitor stand, pwede talaga yung books.
Totoo.
Para lang maging ergonomic yung leveling ng monitor sa iyo, sa eyes mo.
Tama. May video tayo about that sa YouTube.
Totoo.
Ako, ikaw, kamusta ka naman?
Ako, I would say happy ako. Ito, purchase siya kasi sabay tayo nag-purchase. Ako yung lamp. Noon ko na-realize, madilim pa rin pala itong sa kung saan kami nag-office. Well lit na siya. I would say maraming ilaw to. As in, maraming ilaw. Literal. As in, ilang ilaw to? More than 10 na ilaw.
Marami talaga.
Maraming ilaw. Pero pag binuksan ko, kahit lahat, for some reason, hindi siya built as an office work feel or light. Sa office
kasi. Hindi siya
kasi,
office environment. Hindi siya built.
Hindi environment, okay, no. Light. I'm talking about light. Pag pumunta ka sa mga office, usually white, bright light. Alam nyo yung sa mga fast food?
Ayaw.
Yun talagang puti. Convenience store.
Convenience store.
Puting puti talaga. Tapos naka-reflect. Talagang bubukas yung mata mo. Ito hindi ganun yung feel. So, pag nag-work, may feeling pa rin ako na medyo cozy, dim.
Yun kasi originally yung dinesign na vibe dito.
Totoo
mas
naman.
Moody.
It's a moody place,
ka,
diba?
Ganyan.
So anyhow, nun ko na-realize yung difference ng pagkakaroon ng lamp. Pag binuksan mo yung lamp na yun, bumubukas yung mata ko, parang gising na gising ako. Hindi ako kung gaano kakaantok. Parang biglang, magtatrabaho ka. Parang ganun. So, natutuwa ako dun sa lamp. It's a Xiaomi lamp.
Smart lamp.
Smart lamp.
Oh, matagal na rin nating minamatahan din yung lamp niya.
Oh, nga matagal-tagal na.
Oo. So parang magandang addition din siya.
So work from home setup.
Oo, totoo.
Ikaw kasi mahilig ka maglamp. May lamp talaga si Nico. Ako hindi ako talaga sold sa lamp. For me, iisa lang yung ilaw, laksan mo lang. Pero nung nagkaroon ng lamp, nung ko na-realize na wow, iba pala talaga sa mata. Kaya may lamp.
Oo.
Kaya nagbebenta ng lamp. So, yun lang naman all about the lamp.
So, kamusta? Ano yung topic natin for today?
Ang topic natin for today is, ito yung title na title niya, ang dali lang pala.
Ang dali lang pala.
Alam mo
yun? Lagi kasi natin sinasabi yan, ang dali lang pala. Gets totoo mo? Tapos mapapakabot ka.
Dali lang pala yan. Parang ganun. Ako, for example, ito, hindi ako techie na person. Ngayon lang, nakita ko ngayon, may nakasabit sa laptop ko na, ano ba to? USB kable na may mic, chene. Siyempre, nagre-record kami ng podcast. Tapos may software kami ginagamit, Audio Hijack. Tama? For
medyo
recording.
Medyo tech-talk to. Tech-talk.
So, tech-talk siya. Pero sabihin ko, ako hindi ako techie. Ngayon, sabi ko, pag may mga techie stuff, sasabihin ko, Nicole, ikaw lang gumawa yan. Hindi ko guess. Kay, hirap-hirap naman yan. Pero pag titignan ko siya, tinuruan niya ako, ganito lang gawin. Kunwari, how to record this voice para marinig yung ganito na malinaw. Sabi ko, andali lang pala, kaya ko rin yun. May mga ganong stuff na feel natin sa start, kahirap-hirap. Ito lagi ko sasabihin, iyang hirap niya, ikaw na lang.
Pero hindi mo pa ginawa.
Sa start, hindi ko pa ginawa. Pero in my mind, sabi ko,
mahirap siya.
Hirap naman yan, ikaw na lang. Tapos sabihin mo, ay, ganun lang, dali naman pala. Yan, tapos ma-realize mo, ah, ganun lang, easy.
Oo.
Tama, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano yung mga bagay na we thought before mahirap, pero ang dali lang pala?
Totoo.
Oh, ikaw muna.
Ano bang isang magandang example? Ito, siguro one would be, nung bata ako, usually elementary, sa boss ko, sa English namin na subject, ang gagawin ng teacher namin, naalala ko pa itong teacher na to, si Ma'am Torres. Si Ma'am Torres, parang bibigyan niya kami, kasi ilang kami sa class, siguro around 40. Bibigyan kayo ng chance na it's either magbo-book report ka, may ire-report ka na something, very random lang, wala namang required, basta magsalita ka lang in front of the class. Parang in a way nga, parang pinapa-toastmaster niya kami nung bata kami. Kaya itong binasa namin sa introduction sa inyo, which is si Roger Bannister, alalang-alala ko pa yan kasi yan yung nireport ko nung bata ko, nung grade 5 or grade 6 ako sa class niya. Bibigyan ka lang ng mga 1 minute or 2 minutes, magkukwento ka ng something interesting. Siyempre, pag tayo mo doon, English yun. Hindi yun naman first language yun. Yung mga kaklase mo, siyempre, wala naman silang kebs. Sige, go, tapusin mo na yung report mo. Mag-class na tayo. So, habang nire-report ko si Roger Bannister, for everyone na nandun, I'm sure, walang makakaalala kay Roger Bannister. Kahit na si Ma'am Torres, hindi niya maaalala yan. Pero for someone like me na very young, siguro mga 11 years old ka or 12, tatayo ka doon, Roger Bannister is the first person who broke the 4-minute mile. Hindi ba nila gets kung ano yung 4-minute mile? Like, gets mo? Pero for someone like you na 11 years old, that was so challenging for you na inisip mo, oh my Lord, siguro pinapawisan na ba yung kiligili mo ng grade 5?
Uy,
siguro,
ba?
No?
Baby ka pa nga lang, pinapawisan na yung kiligili mo.
Oh, anyway, yun yung pawis-kilikili moment ko na feeling ko sobrang hirap gawin nun. Tama? And now, dahil pinagdaanan ko yun, afternoon, ang dali lang pala. Tama? And eventually, mula nung grade 5 ako o grade 6, sinasali nila ako sa mga declamation contest.
Wow!
Nag-o-oration na ako.
Dahil sa pawis-kilikili moment na yun.
Oo. Ganun ka-powerful yung mga moments mo in life kung saan pinagpapawisan yung kilikili mo. Kasi yung pawis-kilikili moment, that signifies a very important event in your life. Kunwari, first time na magde-date kayo ng nililigawan mo, pagpapawisan talaga yung kilikili mo. Tama?
Totoo!
Ito yung moments. Kasi usually kung di pinagpapawisan yung kilikili mo, hindi challenging yan eh. Walang strain for you. Tama? So, in life, hinahanap mo yung mga ganong moments. Yun talaga yung ni-yearn for mo. You live for the pawis-kilikili moments.
Wait, natatawa talaga ako. Alam mo maganda gawin dito. Comment in this.
Saan sila makapag-comment sa Spotify? Wala namang comment sa Spotify.
Send a message. Send us a message. Ano yung pawis kilikili moment
nyo? Oh, diba? Hashtag na yun.
Hashtag na yun. Hashtag siguro na meron kang merch nakasulat. Ano ang pawis kilikili moment mo? Totoo. Or siguro everyday, yun yung tatanong mo sa sarili mo, what is my pawis kilikili moment for the day?
Tama. Yan. Tama? Isang magandang example yan. O ikaw, ba? May example ka ba? Ng mga dating mahirap.
Paano magkakaroon ng oras para sa mga gusto mong gawin on top of your daily responsibilities?
We're here to help.
Head over sa aming YouTube channel, Nicole and Prax, where we share productivity tips to help you make every second count.
That's Nicole and Prax on YouTube.
Now, back to our conversation. Ako meron. Before magka-baby, ito. Lagi kong nakikita, kasi ngayon, nauso yung breastfeeding. As in,
totoo,
parang feel ko, lahat ng celebrity
nagbe-breastfeed.
Whereas before, bago ko, ewan ko siguro ba, 2 years ago, 3 years, hindi naman uso yun. Ang alam ko, in my mind, pag magka-baby ka, bibili ka ng gatas.
Lagi nila sinasabi yan. Bibili ka ng
gatas. Ito yung, sa in mind ko, for the past ilang years, bibili kang bote, lalagyan mo ng, bibili ka ng tubig kasi dapat yung malinis yung water, init, i-mix mo, mainit,
naka-Wilkins.
So, tapos, i-mix mo yung milk dun sa water and then, dapat medyo mainit, yung saktong init lang kasi ayaw mo mapapaso yung baby. Sa afternoon, huhugasan mo, isa-sterilize pa dapat yung bottles kasi pwedeng magkasakit yung baby dun. Anyhow, parang yun siya. Hanggang, breastfeeding na yung bagong thing.
Totoo, yan ang
first,
uso.
At first, I wasn't that convinced until nag-attend tayo.
Actually nga, prior to attending yung mga seminar na binok mo, wala akong idea na kumakain pala yung mga ba. Gets mo, ganun ka.
Oh my gosh, ano sinabi mo? Wala kang akin.
Hindi, parang hindi mo, wala sa, syempre lalaki ako, hindi ko naman siya concerned. Pero prior to attending that, hindi ko naman alam na may difference yun. Na big difference. Which is nakakatawang pakinggan ngayon na napaka, ano ba yung word? Napaka naive ko na wala sa radar ko na, pwede pala siyang kumain, gets, no. Ng ganun, using breastfeeding.
Okay.
Hindi, syempre alam ko yon. Pero ang norm or yung nakikita natin sa society every time,
is bottle.
More than bottle, ang sasabihin kasi, ay mahal magkaanak, bibili na kayo ng diaper, bibili na kayo ng gatas. Laging yun yung sinasabi. Walang sinabing, mahirapan ka mag-breastfeed. Walang magsasabi sa inang ganun.
Wala nga. Totoo. Pero sasabihin, mahal magkaanak.
Lagi
dahil
nilang sinasabi.
Bibili ka ng gatas tsaka diaper.
Lagi nilang sinasabi yan.
Totoo.
Anyway, moving forward.
So anyhow, moving forward, context lang, kaya nalaman ni Nicole, nag-book kami ng mga
breastfeeding seminar.
Seminars about breastfeeding, pregnancy, birthing, and how to take care of child, mga ganyan. So anyhow, dun sa breastfeeding seminar ni Ma'am Salas, ayan, okay siya sobra. Teacher
Wait,
ko siya.
Context muna.
Teacher ko before si Ma'am Salas, and advocacy niya is yung breastfeeding. Okay? So, nag-attend tayo na isa seminar and dun natin na-realize, ano ba yung difference and ganun pala ka-important yung breast milk for the baby. Kasi parang, yun yung milk na pinoproduce naturally ng katawan mo para dun sa offspring mo. Kasi when you give birth or become pregnant, may mga ina-activate yan na hormones sa katawan mo na biglan lang, uy, magpoproduce ka ng milk? Kailan ka ba nagproduce ng milk sa buong buhay mo? Diba? Bigla na lang sabay na nagkaanak kami gatas. Malamang yung gatas para dun sa bata. Tama? Which is the same for animals, diba? Mammals, tama? Kaya nagpo-produce yung cow ng milk because alam niya na for the baby cow yon, tama? Anyhow, going back sa breastfeeding, it's for the baby. And doon ko lang na-realize how clueless I was on how to do it. Sige, parang smart ako book-wise. Binasa ko yung mga libro na binigay, nakinig ako, nag-notes ako.
Pag-seminar tayo.
Nung magbe-breastfeed na, walang kakainin yung anak namin.
Totoo, nakaka-stress yung pinakaunang moment ngayon.
Salamat tayo sa mga nagbigay sa atin ng breast milk na frozen, di ba?
Hindi sa'yo. Hiningi natin.
Hiningi natin sa iba. Hindi, binigay. Hiningi natin, di ba? Sobrang thankful kami doon. Because yun yung ininom ni Marcos for ilang days na, kasi nasasarian ako.
Parang 5 days ata?
Oh, nasasarian ako, hindi ko siya kasama, etc. Anyhow, nung nag-start na ako and paubos na rin yung stash na yun, wala na siyang...
Kakainin.
So, parang na-force tayo sa position na talagang i-figure out mo. Kasi gusto rin naman natin. And hindi naman tayo pwede to keep asking, di ba?
And so, at that moment, yung the very first time na tatry namin mag-breastfeed, parang feeling mo, life or death, kasi walang kakainin yung anak mo kung dito mag-work. Parang ganun.
And lagi pa naman siya umiiyak. Hindi mo alam kung gutom, inaantok, o what. And nasa bahay ka ng ibang, nasa place namin, sa bahay namin kami nagsistay. Siyempre marinig iiyak nila, yung baby. Yung bata. For them, gutom siya. Which is valid naman. Baka gutom naman talaga.
Tama.
And hindi naman ako, mali ko ba kung nakakainom siya o hindi. Gets?
Oh, so isusungsong mo siya sa ano mo?
Susungsong?
Kapabangan ba yun?
Ilalatch mo siya.
So yun yung tamang terminology. Ilalatch mo siya. Pero all of us are wondering, is this working?
May nakakain ba siya?
Di ba? Yun yung talaga. May nakakain ba siya dyan? Parang gano'n. Kasi hindi mo alam.
Oo, palaman yan. Sakto pa, maliit yung bubas ko. So,
hindi. Nag-increase naman siya in volume by that time.
Actually, pero it's a question at that point. Hindi mo alam.
Tama naman.
So, it took, at tapos nagkaroon pa, may mga ano pala dyan, proper latch. Kasi masakit siya pag mali yung pagka-latch ni baby. Masakit siya for you as a mom. And then pag start, since hindi naman sanay yung breasts to be, may nagfe-feed dyan, masakit siya. Kasi yung skin mo, di ba? And then may mga, basta different challenges. Hanggang after ilang days, gusto ko mag-give up. Talagang sinabi ko yung Nicole, after mga 2 days, umiiyak na talaga ako. Ayoko
sleep
na.
Deprived ka.
As in, umiiyak na. Sabi masakit ko, hindi ko yung kaya. Sugat mo. May sugat. Basta, mahirap siya, sleep deprived, nasesarian ako, nagfe-feed ako, ang sakit talaga, hindi man ako makapag-wear ng bra. Uh-oh. Kasi sobrang sakit, mahapde, kahit t-shirt man lang.
Tapos na-infect pa yung sugat niya sa cesarean.
Uh-oh. So anyhow, umiyak na ako, sabi ko.
On top of many challenges, you're facing itong challenge
of breastfeeding.
Na hindi
ko mapakain na properly yung baby, si Marcos.
Tapos bago siya makain, siguro mga 5 minutes kami bago malatch yan.
Ay, pawis na kami bago namin
pawis,
malatch.
Pawis kilikili moment ulit.
Yeah.
Nama.
Pawis kilikili moment. Oo. Na parang, i-ano mo yung mouth niya para properly malatch.
Oh, kasi
diba?
Nakapikit siya, hindi pa niya alam yung ginagawa niya.
Oo, kailangan mo siya tulungan or turuan.
Oo, turuan mo siya.
Both kayo. So anyhow, after nun, ayun, nag-persevere tayo with the help of, syempre, si Nicole and si Ma'am Salas. Sige, continue. Hanggang after 1 week, parang dumadali siya. As in, 2 weeks, Chene na lang.
Nanunood na ako
habang nag-feed. Gusto ko na yung nag-feed siya. Na. Kasi alam ko, tatagal siya. Makakapanood ako.
Makaka-relax ka na.
Relax moment
ko.
Pagkakain
series na. Inubos.
Tapos kakain ako, de, dumododo pa siya, gutom na ako, susubuan ako, pagdadala ako ng pagkain sa kwarto, masaya na ako. Pero it took me that struggle, that pawis kilikili days and week. Tama? To get to a point na madali na lang, which will pay off. Bakit? For the next, ilan na ngayon, 15 months, hindi, gumastos ba tayo sa gatas?
Wala.
Mahal daw yun. Hindi ko
never
rin alam
kami
magkano.
Bumili ng gatas.
Tama, hindi ako naglilinis ng bote.
They were saying, parang hindi, magbigay tayo ng tangible na amount. Estimate lang natin, feeling natin.
Parang isang can daw is around 1,000 pesos.
Or 1,500. Depending on the brand.
Oo. So sabihin 1,000 times 4, so 4,000 a month.
Oh
tama.
My Lord, malaki din yun.
Malaki din siya. And apart from that, may iba ka pang paraphernalia ang gagamitin, sterilize case, etc. Anyhow, point being is, sorry dun sa cost, nabigay mo rin yung health ni baby, hindi siya nagkasakit, ganyan. So anyway, yun yung isa sa mga, sigurong sasabihin ko na ang dali lang pala. Kasi ngayon, ay kadali lang. Sabihin mo, oh, mag-feed na si Marcos. Okay. Tapos, basa-basa ka na lang. Wala. Parang ang break time ko yun eh. Pag mag-feed ako. So, yun yung isang kwento ko naman.
Ngayong kinukwento mo na yung mga yan, di ba usually sa world of finance or personal finance, meron silang tinatawag na investment.
Aha. Uh-huh.
Tama? And every time mag-i-invest ka, alam mo mag-yield yan in the future. Ngayon, itong mga pinagkukwento natin na nung bata ko, pinag-report lang ako ng sobrang random, ikaw na pag-aaralan mo paano mag-breastfeed, pwede ba natin silang tawaging investment?
Yun yung tawag ko usually sa kanila. Tinatawag diba? Natin investment cost.
Mm-mm. Kasi pag nag-i-invest ka, meron kang kailangan i-put up na pera. Merong initial na cost. Yung cost na yun, dadalhin... Kasi kunwari, meron kang... Hypothetical lang, meron kang 1,000,000. Tama? Sasabihin mo sa sarili mo, oh, invest ako ng 500,000 for this. And yung pera mo na 1,000,000, mababawasan yun. Tama? So that's a big bawas sa net worth mo. Pero yung bawas na yun, you're banking on the idea na sa future, yung 500,000 na nilagay mo, magiging times 10. Tama? Ano ba yung times 10 ng 500,000? 5 million?
5 million.
Engineer pero mabagal sa mental math. You get so? So parang same dun sa atin. Like kunwari, nung nag-breastfeeding tayo, it took us like around a week of, or siguro max na 2 weeks of our lives to figure it out. And may cost yun. Pero right now, 15 months into,
later.
Oh, 15 months later, I would say times 10 yung ni-yield niya sa'yo of time. Of energy.
Of headspace.
Oh my Lord.
Of health.
Tinry natin. Ito, hindi part ng kwento mo, pero tinry natin mag-pump. Pump lang ah, hindi gumawa ng gatas. Yung pag-pump, after 2 tries, kasi magpa-pump ka, lilinisin mo yan, pupunasan mo, isa-sanitize mo, ililipat mo sa bag, yung bag, if i-freeze mo, yung freeze na bag na yun,
i-defrost mo pag iinumin
mo,
na.
Pag di-defrost niya, ililitin niya, tapos yung bote na yun, hugasan, linisin. Oh my Lord, yung amount of work lang for that. Na natanggal natin yun. Isipin mo kung 15 months natin ginagawa yun, di ko maisip paano ko magpapakain ng bata. Ngayon kasi, kakain na si Marcos, 10 minutes lang tapos na siya. Anong sinasanitize mo? Wala ka man sinasanitize. Wala tayong hinuhugasan, wala tayong nililinis, wala tayong ganyan. Anyway, umahaba yung kwento ko. Na parang itong mga investment na to, meron silang mga initial cost, pero mas marami yung yield niya sa'yo. So, hinahanap natin ano yung mga bagay na ganun, investment sila, and eventually nagiging madali sila dahil nag-invest ka.
Totoo. Ito may isa ko. Si Nicole, sabi ko nga techie person to. Siya yung nag-i-introduce ng mga techie chok-chok, mga ganyan, check-check-check. So, isa sa in-introduce niya sa amin is Notion. Itong Notion na to is a web, ano ba tawag dito? Web software?
Application.
Application na pwede kayong mag-work with your team. Para siyang data, hindi
para
lang database. Notebook.
Notebook lang siya. Glorified
na,
notebook lang siya.
Notebook siya, pero pwedeng mag-work, ay access ng different
tao.
Ngayon, hindi ko talaga mag-gets yan. Ayoko yung mga bagong ganyan na inaaral eh. So, turuan kita, chene-chene, turuan kita, ganyan-ganyan. Hanggang sa point na, sige, nagpaturo na lang ako. Ang nag-start to,
meal prepping.
Sa meal prepping. Kasi if, eto, naisip namin, if gusto kong mag-go away with the thinking ng anong ulam natin ngayon, anong gusto mo kainin, every day, 3 times a day, kailangan kong ma-automate to. And hindi lang magkaroon ng system and ma-automate. Kasi having a system na automated, mas mapapabilis na nandito yung repository, isa kasi ang problem, pagtatanungin ka, anong gusto mong ulam, biglang nawawala lahat ng kinrave mo, parang poof! Ano nga ang gusto kong ulam?
Para may ano ka bigla.
Para may amnesia ka bigla na wala. So sabi ko, be, anong gusto mong pagkain? Kahit na nagbabatch prepare kami, nagluluto na marami.
Nakalimutan mo.
Ano nga yung mga
ano
choices?
Ano nga kaya natin lutuin?
Eh, kahit ako, hindi ko maalala yung choices or yung recipe mismo. Kailangan ko i-look back lagi sa internet or sa notebook ko. So itong Notion yung naging repository namin ng mga recipes and mga niluluto namin. Na ngayon, fast forward ilang months na ba tayo? 7 months into this meal prepping. Hindi, more. Mag-1 year na. Nag-start na tayo nagluluto. Ngayon may nagluluto na for us. Ngayon, I would say, kaya ko talagang i-delegate to. Anong gusto mong pagkain? Talagang isa-search ko lang doon or hanap ako sa internet. Parang
or
may system
may bagong,
na.
Kahit may bagong recipe, sinasalpak mo lang or parang may system na.
Oo, parang this... Pero nag-take ng time for me to learn yung Notion na yan.
Matagal
kasi
to.
Talagang...
Medyo mas matagal siya na investment.
Hindi naman ganun katagal, pero I would say more than matagal, like hindi siya mahirap. If anyone wants to try Notion, hindi siya mahirap. Pero ano yung mahirap? Yung mental. Mental thinking ko na mahirap siya, na bakit kailangan ko ba siya? Kasi kung gusto mo lang matuto na Notion, pumunta ka sa YouTube, may magtuturo sa'yo.
Totoo, may magtuturo sa'yo.
Anong hirap sa pagkiklik ng mga links na to, pagta-type dyan, nagigets mo?
Totoo.
Pero yung thinking na kailangan ko ba to? Makakatulong ba to? Bakit ko kailangan intindihin to?
Dagdag work
kailangan
ba to?
Ko pa i-click to dito? Ba't di ko na lang i-print? Yun yung mas barrier, which goes dun sa pinupuntahan natin na kwento mo kay Roger Bannister. Akala ng mga tao imposible.
Totoo.
Until someone showed na impossible. And then you would, the story would say, thousands have beaten that. So is it just a mindset? Limiting belief siya minsan or most of the time rather than actual difficulty or physical difficulty.
Totoo.
Nagigets mo. Parang meron tayong dati, naisip ba ng mga tao na nagbabarter yung concept of money, correct? Nag-change lang sila na silk from China siguro or spices from the Philippines. Ganyan, ito yung kailangan mo. Yun yung money nila, di ba? Na ang pera ngayon, hindi mo na makikita. GCash na lang. Paymaya na lang. Shopee Pay.
GCash na lang.
Kung pwede nang wala ng actual money, diba? Ayaw nga na nga humawak ng pera, madumi, gets? Lalo
totoo
na ngayon pandemic.
GCash na lang.
Maiisip ba nila na possible yun? Yung cryptocurrency. Tama?
Totoo.
Sino makaisip na may bagong
pera na hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan.
Yung walang country na nakaakibat.
Totoo.
Usually,
walang
sa search
banko
mo, what is the currency in which country?
Wala nang ganun.
Digital banking.
Wala na rin.
Mas mataas pa daw yung interest ngayon sa mga digital banking. I mean, who would have thought di mo kailangan pumunta physical sa bank, mag-a-apply ka, daming pinapipirma.
Totoo.
To open a bank. So, is it pwedeng at that point, parang hardware issue siya or physical issue kasi hindi pa yung technology built. But also, together with that, kasi parang nagiging possible siya. Kasi totoo, no? It goes hand in hand eh. Saan ka ready? Ready ba akong mag-learn ng Notion? And madali lang siya. Kasi kunwari, ituro mo yung Notion kay Marcos. Hindi rin siya capable.
No, so I think may physical barrier din.
So it's both a timing or your capacity, tama, and your belief. Can I do it? Ay, naalala ko dati, mabilis lang to, sa Ateneo. So, probinsya girl ako from Pampanga. So, pupunta ako, mag-school ako sa Ateneo first year. As in, magaling ako sa math, quote and quote, sa high school. Pero pagdating ko dun sa school, sa Ateneo, wala akong maintindihan sa teacher namin. Pero lahat ng blockmates ko,
nagigits na nila. Kasi pinag-aralan na nila.
So, parang
na-feel
ako,
ko rin yan, na-experience ko rin yan.
Sabi ko, oh my gosh, babagsakata ko, parang feel ko hindi ko gagraduate. Tapos, gumunaw na yung future ko. In that instant, no nasa dorm ako, inisip ko na babalik akong Pampanga, hindi ko gagraduate. I mean, hindi ko kaya dito. Yung parang sabi ko, hindi ko na kaya, ganyan. So, eventually, yun yung pinaniwalaan ko for a brief time. Buti na lang, nagka-realization ako, si Jose Rizal nakapag-graduate dito parang ilang years ago na yun. Dami na rin naman nag-graduate sa kanya. After nun, siguro thousands. Baka naman pwede isa ako dun sa gag-graduate na ganun. Tapos parang after nun ko na-realize na, kaya naman siguro kasi ilan ba kami dun sa buong school? Ilan ba yung rate na nadadrop out or nakikika out or hindi pumapasa? Sobrang liit. Baka siguro naman pwedeng isa ako dun sa papasa or gag-graduate. So anyway, it's a belief. Tama, that we have to overcome then. And sometimes, actually, we need to take inspiration from people who have done it or in parallel. Kasi at that moment, I took inspiration sa, kinaya nila, kaya ko rin. Kaya maganda rin minsan na merong
Nauna na,
no? Pero, well, si Roger Bannister, maganda, siya yung nauna. That is also parang, wow, okay din yun. Pero in other cases, okay din na isipin mo, if kaya nila, kaya mo rin. Like sa breastfeeding, isa sa mga iniisip ko dati, ang ganda rin na nakita mo from other people doing it sa social media. For
nakita mo si
Ann
Curtis.
Si Ann Curtis, si Solen na nagbe-breastfeed. Ay, kung kaya nila, yan. Kaya ko rin. Hindi naman pala
artista
siya.
Artista yan, ganyan.
Hindi siya reserved for the few special ones na parang everyone can do it. So, can I? Diba? Ayun. Ang dali lang pala.
Totoo. May kukwento ako, nakalimutan ko eh. Yung parang sinasabi mo mga limitations or maganda if nagawa na ng iba. Tama? Like, kunwari ngayon, isang example lang would be, ngayon we're going heavy with our YouTube and Spotify. Siguro lahat ng mga nagsastart na gumawa ng content or mga content creators, influencers, yung mga ganyan, lahat yan wini-wish niyan. Ah, 1 million subscribers. Tama? 1 million listeners sa Spotify, yung ganyan-ganyan. Pero pag iniisip mo yon, usually ngayon, imposible siya. Hindi siya mangyayari. Pero at the same time, tama nga rin naman yung sinasabi mo na may ibang nakagawa na. Bakit hindi pwedeng sumunod ako dun sa yapak ng mga taong yun? Na ang daming imposible sa buhay. I mean, siguro 100 years ago, imposibleng pumunta sa moon. Tama? E ngayon, every year, may rocket na pumupunta sa outer space. What? Hindi na binabalita yun. Tama? Meaning, naging normal na lang yung ganong klaseng behavior. Tama? Prior to, let's say, mga 10 or 20 years ago, basta nung infancy ng YouTube, walang Filipino YouTuber na nagkaroon ng 1 million subscribers. Parang pinakauna ata, hindi, huwag nyo na ako i-quote. Di ako sure. Baka sina Will Dasubich yan, o sina Jamich or something, gets, or si Lloyd Cadena. Prior sa isang taong yon, walang makabreak doon sa 1 million subscriber count. After nun, parang, boom! Biglang 1,000 silang may 1 million subscribers. Same as dun sa story. Parang feeling ko yung story lang ni Roger Bannister nakikita natin sa iba't ibang fields or examples. And hindi naman kailangan ikaw yung pinakauna. Pwede naman isa ka dun sa mga 1,000 na sumunod sa kanya. Dahil may value pa rin naman kahit na magawa mo siya after. Tama? Kasi sariling journey mo pa rin yun eh. Hindi ka naman ibang story na yung kay Roger, ibang story na yung kina Lloyd Cadena, kina Will Dasovich, kina Jamich, or sino man na naka 1 million. So parang, siguro yung pinaka-thesis lang natin talaga dito is yung dating mahirap, magiging madali din siya.
Totoo.
And feeling ko yun yung nagbibigay sa'yo ng sense of hope na kung ano man yung goal mo. Like kunwari, magka-6-pack abs. Like for now, for us, tayong dalawa, walang ganun. Pero for someone na nung time na overweight ako, ang gusto ko lang is mapunta lang ako dun sa point na normal weight ako. For me, back then, mahirap yun eh. Pero alam ko may ibang mga taong pumayat din. And eventually, syempre, hindi naman nag-take yun ng 3 months na lose yung weight ko. Siguro it took me around a year or 2 years bago ako nakapunta dun. Eventually, dadali din siya. And pagdating nung normal weight ko, pababa pa ng pababa, mas dumadali siya ng dumadali.
Yeah. Totoo. So, yan ang episode natin for today. Ang dali lang pala, no? Kasi maraming bagay ang imposible. Pero, huwag nating kakalimutan na marami na rin ang naging posible. In pursuing our goals and aspirations, we will be met with obstacles, hurdles, and limiting beliefs. Limiting beliefs na nagsasabing, imposible yan, mahirap masyado, o di mo kaya. Pero kailangan nating magpatuloy to move forward and maniwala na ang imposible ay magiging posible.
It always seems impossible until it's done. Nelson Mandela.
Thank you so much for listening.
Make every second count.
We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening and see you again on the next episode.